พระวัดชีบุตรท่านเป็นลูกของชาววัดชีมีลูกชายคนเดียวไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ป่าช้าและท่านมีเพื่อนสูงที่เป็นชาววัดชีบุตรชาววัดชีนั่นทั้งพวกญาติพระวงศ์ของกษัตริย์ก็มีเยอะที่เป็นเพื่อนสูงกันนั่งกำลังเดินจงกรมอยู่ในป่าช้าคนเดียวได้ยินเสียงของพวกเขาจะไปเล่นเนี่ยเล่นอย่างนี้แหละคงสนุกสนานแต่ท่านนั้นเรียกว่าเล่นนักสัตว์อะไรก็คงจะอย่างนี้มีของเราก็คงเรียกว่าเล่นที่เกละครหนังอะไรไปอย่างนั้นแต่ขั้นพุทธการเล่นนักสัตว์ฟังเสียงเอกโลโหเฮกันไปข้างๆป่าช้าท่านกำลังบำเพ็ญสมาธิเดินจงกรมอยู่ในขณะนั้นเกิดความวิตกขึ้นในใจเขาไปยังมีความสนุกอึดรื่นเริงแต่เรามาอยู่ในป่าช้าซึ่งเป็นป่าช้าผีตายทั้งนั้นนะเป็นคนที่ไร้ค่าไร้ราคาที่สุดก็คือเรามาอยู่กับคนตายเขายังมีความสนุกรื่นเริงกันแต่เราหาความสนุกรื่นเริงไม่ได้มาอยู่กับคนตายเราเป็นคนหาค่าหาราคาไม่ได้ตำหนิเจ้าของพอหยุดจากการตำหนิเจ้าของลงก็ปรากฏว่าเทวดามีเทวดามันยับยั้งที่อากาศบอกลงมาว่าท่านจะหาคนเช่นไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าท่านซึ่งบำเพ็ญสมณธรรมในป่าช้าเวลานี้พวกนั้นเขาไปตามความโง่เหงาเขาปัญญาของเขาต่างหากเขาไม่ได้ไปด้วยอัดด้วยธรรมด้วยความรู้ความฉลาดที่จะยังตนให้พ้นจากทุกข์นี่เขาไปส่งเสริมมัตตะความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของเกิดความตายซ้ำๆซากๆไม่มีเงินเลิกเงินแล้วสักทีคือเขาไปส่งสมกองทุกข์กันต่างหากท่านเป็นผู้เห็นภายในกองทุกข์ทำไมท่านถึงไปชมเชยสิ่งที่เป็นกองทุกข์อย่างนั้นการทำความเพียรเพื่อสามารถทำให้จิตใจได้รับความสงบเห็นโทษเห็นภัยในความเกิดแก่เจ็บตายเป็นความชอบธรรมแล้วที่ท่านดำเนินอยู่เวลานี้จะมีใครเล่าเป็นผู้มีจิตใจสอดแสวงหาเพื่อความหลุดพ้นอย่างท่านนี้ท่านควรจะยินดีในการบำเพ็ญของท่านและท่านเป็นผู้มีคุณค่ามากในขณะที่ท่านบำเพ็ญอยู่เช่นนี้เพราะว่านั้นได้สติทันทีเลยเทวดามาจับร่างบนอากาศแล้วร้องบอกลงมาเลยได้และลึกได้ทันทีก็บำเพ็ญสมณธรรมในคืนวันนั้นปรากฏว่าได้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมในคืนวันนั้นเลยก็แสดงว่าจิตของท่านไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เองกิเลสมันมากระซิบการทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นดีการทำสิ่งที่ดีว่าไม่ดีถ้าฝ่ายธรรมะที่มาช่วยวาสนาบารมีของท่านมีเทวดานั้นฉุดลากขึ้นให้ได้สติสตังเข้าวงเป็นเพียงไปมีบรรลุธรรมเสียในคืนนั้นนั่นเรียกว่าวัดชีบุตรคือเป็นบุตรของชาววัดชีมีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีด้วยพ่อแม่เป็นเศรษฐีมีเงินมากมายกายกองมีเวลามันกล่อมมันก็กล่อมได้อย่างนั้นไม่เหมือนกิเลสแต่อาศัยคติธรรมที่เทวดามามันก็มาอวยพรให้มาชี้แจงให้เห็นโทษเห็นภัยเห็นคุณเห็นประโยชน์ทั้งสองด้านแล้วท่านก็เข้าใจและบำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุถึงธรรมอันสุดยอดรู้สึกว่าท่านเป็นคิดปาปัญญาอยู่เช่นเดียวกัน ถ้าว่าจิตของท่านมีขั้นมีภูมิที่สูงละเอียดขึ้นไปแล้วสมควรที่จะบรรลุในคืนวันนั้นท่านก็ไม่ควรจะวิตกวิจารณ์ไปเช่นนั้นเพราะความวิตกวิจารณ์เช่นนั้นหมายถึงจิตที่ยังไม่มีภูมิหรือยังไม่พ้นจากภูมิอันนี้ไปท่านจึงต้องกำหนดตนแต่เมื่อได้สติแล้วท่านก็พิจารณาให้ท่านคงจะไปได้อย่างรวดเร็วพลิกไปเป็นลำดับลำดับด้วยสติปัญญาจนสามารถแทงทะลุสัจธรรมได้ตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าช้าเป็นเครื่องเทียบเขาเทียบเราระหว่างเราที่ยังไม่ตายกับเขาที่ตายแล้วเป็นอย่างไรให้มาเทียบเทียมจิตเมื่อได้เข้าไปสู่สถานที่นั้นย่อมไม่เกิดความเพลิดเพลินจะเห็นความสลดสังเวชในความเกิดแก่เจ็บตายของเขาของเราและจิตจะได้มีเบรกคือมีการยับยั้งชั่งตัวพิจารณาหาทางออกโดยชอบธรรมท่านจึงสอนให้อยู่ป่าช้าคือจิตนี้ไปอยู่สถานที่ที่อย่างหนึ่งเป็นอย่างไปที่อย่างเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือสิ่งแวดล้อมถ้าไปอยู่สถานที่เปลี่ยวๆมันก็ไม่ทราบว่าจะไปคิดหากิเลสตัณหาอาสวะประเภทใดถ้าเปลี่ยวๆนี้มีสิ่งบังคับให้ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยถ้าใครจะมีโอกาสคิดสั่งสมกิเลสขึ้นมานอกจากจะพิจารณาโดยทางธรรมเพื่อถอดถอนตนเองไปโดยลำหนักทั้งนั้นก็ไม่มีอย่างอื่นท่านถึงสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเพื่อเป็นความไม่ประมาทนอนใจเราจะเห็นได้ในตัวของเราเองผู้ความเพ็ญธรรมนธรรมอยู่แล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่คือมีเพื่อนฝูงและสถานที่ไม่น่ากลัวถึงจะมีความเพียรอยู่มีจิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ตามความเพียรก็ไม่คืบได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวรู้สึกมีความอึดอัดมีลายเหมือนกันในขณะที่อยู่กับเพื่อนฝูงมากๆและสถานที่ไม่น่าจะระมัดระวังอะไรไม่เป็นสถานที่ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆมีเสือเป็นต้นการบำเพ็ญก็รู้สึกว่าไปอย่างเชื่องช้าแต่พอกล้าเข้าไปสู่สถานที่ต้องระมัดระวังทั้งวันทั้งคืนแล้วนั้นมันเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลากลางวันก็มีสติระมัดระวังตั้งตัวอยู่เสมอยิ่งกลางคืนด้วยแล้วก็ยิ่งจิตจึงตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังคือระวังอยู่ภายในตัวไม่ให้จิตมันเผลอจะคิดเรื่องอะไรเช่นคิดเรื่องเสือนี่ก็เป็นภัยจากตนแล้วแม่เสือไม่มีก็ตามความคิดนั่นก็เป็นภัยคือเขาเหย่าเราให้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นมาเป็นทุกข์อันหนึ่งนี่เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาคือความกลัวแล้วก็เป็นผลให้เกิดความทุกข์ซึ่งเนื่องมาจากความกลัวเพราะฉะนั้นความคิดในแง่ต่างๆที่จะเป็นภัยแก่ตัวเองจึงต้องรีบแก้ไขในขณะนั้นๆไม่ปล่อยให้มันเร่ร่อนไปตามความคิดความนึกนั้นซึ่งเป็นเหตุให้ก่อความวุ่นวายขึ้นแก่จิตใจของตัวเองแล้วหาความสงบสุขไม่ได้แต่ส่วนมากผู้ที่ไปอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในที่เช่นนั้นต้องเป็นผู้ได้พิจารณาตัวเองพอสมควรแล้วว่าจะไม่ถอยหลังถ้ายังมีความขยะแขยงอยู่ก็ไม่กล้าจะไปต้องเป็นผู้ตัดสินใจตนลงโดยเด็ดเดี่ยวว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วก็ตัดสินใจไปเมื่อไปแล้วเจตนาเดิมนี้กลับไปอยู่สถานที่นั้นต้องให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันก็เรามาแล้วด้วยความเสียสละทำไมอยู่แล้วเวลามาอยู่จะไม่เสียสละมีหึงหวงอะไรเสียดายอะไรอยู่โน้นก็เลยพิจารณาแล้วก็คือร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้ซึ่งตนถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าก็ยังกล้าเสียสละได้ถึงกล้าเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้เมื่อกล้าเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้แล้วร่างกายจิตใจนี้มีคุณค่ามากขึ้นเพียงไรจึงต้องรักจึงต้องสงวนไม่ยอมเสียสละก็คือร่างกายจิตใจอันเก่านั่นแหละเหตุใดจึงจะเสียสละไม่ได้อยู่โน้นก็มีความตายอยู่ที่นี่ก็มีความตายไปอยู่ในสถานที่ใดความตายก็เท่าตัวไม่มีลดหย่อนผ่อนคลายลงได้เลยแล้วกลัวอะไรนะคืออุบายสอนตนเองอะไรอย่างมากินก็กินเลยพี่ ขากินก็อิ่มในวันหนึ่งแล้วเขาก็ตายในวันต่อไปเราตายในวันนี้เขาก็ตายในวันหน้าความตายมีเสมอกันขอตายให้ตายอยู่ในสนามรบคือสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมให้ได้ชัยชนะอย่าได้คลั่งเผลออย่าได้ท้อถอยอ่อนแอตายก็ตายอย่างนักรบคือตายในสงครามไม่หวั่นไหวเราได้พร่ำสอนจิตของเราอยู่ทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกลู่นอกทางอันจะก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอยู่แล้วจิตก็ไม่กล้าจะคิดเพราะสติบังคับบัญชาอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละคือความเพียรเมื่อความเพียรเป็นไปอยู่ด้วยสติเป็นไปอยู่ด้วยปัญญาระมัดระวังตัวอยู่เช่นนั้นจิตย่อมกล้าเข้าสู่ความสงบได้ทั้งที่ไม่เคยสงบก็สงบได้โดยประจักษ์แก่จิตใจของตนซึ่งไม่ต้องถามใครเลยเพราะความที่จิตสงบนั้นภายในตัวเองนั้นเป็นความไม่ก่อกวนตนเองเรื่องราวอะไรละหายไปหมดเรื่องกลัวก็หายเรื่องอะไรหายไปหมดยังเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เด่นอยู่ด้วยความเที่ยงตรงของจิตในขณะนั้นเป็นความสุขความสบายปราศจากความวุ่นวายสิ่งก่อกวนต่างๆโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้กับความเย็นสบายนั่นนี่คือผลแห่งการระมัดระวังความคิดความปรุงของตัวเองที่จะออกไปนอกลู่นอกทางด้วยสติด้วยปัญญาที่คิดอ่านใจตรองหากห้ามจิตใจด้วยปัญญาทำความรู้สึกความคิดต่างๆด้วยสติคิดออกประเภทใดสติรับรู้ปัญญาคอยตัดคอยฟันคอยหักคอยห้ามด้วยเหตุด้วยผลจิตจะเหนือเหตุผลแต่ไม่ได้ยอมกล้าเข้าสู่ความสงบได้อย่างสบายสบายเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ความสงบด้วยเหตุผลอันเหมาะสมแล้วเราจะอยู่ในที่เช่นไรอยู่ได้ทั้งนั้นไม่ถือว่าที่นี่เป็นภัยที่นี่มีเสือที่นี่มีช้างที่นี่มีอะไรๆที่ว่าเป็นสัตว์ร้ายต่างๆมันเป็นความคิดความปรุงตัวเองที่หลอกลวงตัวเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นความจริงที่จะมาทำอันตรายก็ตายไปสิเราอยู่เฉยๆเราก็จะตายอยู่แล้วถึงการของมันมันจะตายเวลานี้ก็คือการของมันที่เหมาะสมกันแล้วก็จะไปห่วงขั้นกลางห่วงห้ามมันทำไมเรื่องความตายเป็นกติธรรมดาแต่ตายในทางจงกรมนี่ก็ตายเพราะถึงการแล้วมันถึงตายไม่ถึงการไม่ตายนะจะตายอยู่ในร่มไม้ชายเขาที่ไหนก็ตายและแสดงว่าถึงการแล้วในที่ไหนจะประคับขั้นให้มันไปที่ไหนอีกจะไปคอยตายวันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันพรุ่งนี้เข้ามาแล้วจะเอาอะไรมาค้านอีกมันก็ค้านไม่ได้มันก็คือความตายอยู่ดีๆนี่เองภายในตัวของเรามันเป็นก้อนตายคุณยังไงนะอุบายวิธีพิจารณาเพื่อห้ามจิตใจของตนให้มันออกนอกลู่นอกทางมันเป็นเหตุที่จะสั่งสมเกลียดขึ้นมาเราไปเดินจนเต็มนั่งสมาธิภาวนาในป่าเราเพื่อจะถอดถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อจะไปสั่งสมกิเลสมีความหวาดกลัวเป็นต้นขึ้นมาภายในจิตใจให้ได้รับความเดือดร้อนหากท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านเห็นคุณค่าแห่งการชำระแห่งการดัดแปลงแห่งการฝึกฝนทรมานตนเองอย่างประจักษ์ใจท่านจึงไม่สะทกสะท้านในการที่จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามขอให้เป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจความอดอยากขาดแคลนท่านถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นยิ่งกว่าการมันเป็นสมณธรรมด้วยความสะดวกสบายธรรมจึงมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆคำว่าธรรมก็คือความสงบร่มเย็นและอุบายแยกคลายต่างๆซึ่งเป็นเครื่องสังหารประหารกิเลสได้แก่สติปัญญานี่แหละก็ทำงานกันไปเรื่อยๆรู้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นแต่ก่อนเราไม่เคยภาวนาหรือภาวนาอยู่ในสถานที่ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งแต่ก้าวเข้าไปสู่ในที่เช่นนั้นความรู้ความเห็นแต่ประหลาดปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายต่างๆของปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงให้ทันกับกลปัญญาของกิเลสก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสติก็สืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดับกิเลสก็หมอบลงเป็นลำดับกิเลสหมอบเท่านั้นใจก็เย็นถ้ากิเลสออกพุกพ่านแล้วใจก็ต้องร้อนเพราะพุกพ่านหาเหตุหาผลนี่กิเลสมันต้องหาเหตุในทางไม่ดีหาผลอันเป็นความทุรนทรมานใส่ตัวเสมอถ้าปล่อยให้กิเลสพุกพ่านมากน้อยเพียงไรก็แสดงว่าปล่อยให้กิเลสประกอบโดยเอาความทุกข์มาขอลมตนเองทั้งที่มันทั้งมันมีกองไฟอยู่ภายในหัวใจแต่ก็ร้อนยิ่งกว่าไฟ ราะไฟของกิเลสมันร้อนกว่าไฟอะไรทั้งหมดฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังให้มันชิดในเวลาเช่นนั้นเมื่อฝึกฝนไปนานก็เลยกลายเป็นความเคยชินขึ้นมาสติสตางค์ก็ดีไปอยู่ในที่เช่นไรก็เลยดีไปเรื่อยๆความเย็นใจอะไรจะเย็นยิ่งกว่าใจที่สงบใจที่สงบลงในขณะนั้นก็เย็นและเห็นประจักษ์ใจที่เย็นด้วยฐานของตนที่มีพื้นเพอันดีเพราะอำนาจแห่งสมาธิที่สงบรวมลงหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นฐานขึ้นมานั้นก็เป็นความสุขเวลาออกแยกออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็แยกไปหมดพิจารณาไปหมดต้นไม้ภูเขาก็แยกให้มันเห็นรวมฐานรวมขันแม้แต่สัตว์แต่เสือก็เป็นธาตุเป็นขันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นจะไปกลัวไปเป็นกันเรื่องอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้นั่นคืออุบายของปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้สำหรับพระสงฆ์ได้บำเพ็ญด้วยความสะดวกเพื่อการตัดถอนกิเลสโดยชอบธรรมนั้นท่านจึงสอนเป็นจุดสำคัญสำคัญเป็นลูกขโมยเสนาสนังนิสายปปชาตาเปยาวัจจังอุสาโหกันอยู่นะไล่เข้าไปในป่าในเขาอยู่ตามลูกขโมยร่มไม้ในป่าชายเขาที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมอันเป็นเหตุที่ให้ฆ่ากิเลสภายในจิตใจให้ที่ผาลอยปวงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลือหลออยู่ภายในจิตใจได้เลยเพราะสถานที่เช่นไรท่านก็สั่งสอนให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นอุบายวิธีต่างๆที่สอนเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อแก้กิเลสภายในจิตใจทั้งนั้นบรรดาธรรมทั้งหลายที่สอนไม่ได้สอนเพื่อการสังสมกิเลสแต่ที่เรานำมาสังสมกิเลสทำแทนที่จะกลายเป็นเครื่องแก้กิเลสได้กลับมาเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสเพราะหัวใจมีกิเลสมีอำนาจมากที่จะน้อมทำเข้ามาเป็นกิเลสได้มันก็เป็นไปได้นี่แต่ทำจริงท่านสอนอย่างนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมจึงมีทางที่จะแก้กิเลสไปโดยลำดับนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันจะไม่เป็นอื่นเลยกิเลสยอมไม่กลัวตั้งแต่ทำตอนนั้นนอกจากทำกิเลสไม่กลัวอะไรทั้งหมดในบรรดาโลกธรรมนี้ธรรมคืออะไรวิริยะธรรมเนี่ยขันติธรรมวิริยะคือความเพียรขันติคือความอดความทนสติก็คือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมหมุนกันเข้าไปกิเลสอยู่ที่ตรงไหนเครื่องมืออย่างนี้หรือธรรมอย่างนี้หมุนเข้าตัวเข้าไปตรงนั้นกิเลสขยับขยายไปไล่ส่งมันไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยสร้างรากสร้างฐานสร้างโคตรสร้างแฝดอยู่ในหัวใจเรามามากมายกายกองเป็นไรสู้วิริยะธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมไปไม่ได้อันนี้กวาดล้างไปหมดคือกวาดล้างผู้ก่อการร้ายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก่อความสงบอยู่นี่คือผู้ก่อการร้ายยุนั้นแย่นี้หลอกเราอยู่ตลอดเวลาธรรมชาตินี้มีอยู่ในหัวใจใดหัวใจนั้นจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยท่านจึงถือว่าเป็นภัยมาตั้งแต่ไหนแต่ใดบรรดานักปราชญ์ผู้ที่กล้าหาญไม่เข้าท่าเข้าทีไม่รู้เรื่องเวลาไม่รู้จักเป็นจักตายก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แบกได้หามต้องได้ทุกข์ตลอดมาไปอยู่ที่ไหนก็บ่นเนี่ยทุกข์บ่นเนี่ยทุกข์จะไม่บ่นยังไงเราเป็นคนปลอดเปลืองคนผู้สอบแสวงหาทั้งวันทั้งคืนดื่มนอนนิ่งแต่การสั่งสมกิเลสขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วมันทำงานทั้งมันบนหัวใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็บ่นให้มันบ่นมันก็ไม่กลัวถ้าไม่ทำลายมันเราจะวัดกิเลสเป็นเทียบของกระด้างวัตถุแล้วพระอรหันต์ท่านนั่งท่านบำเพ็ญเพียรเพื่อความเป็นพระอรหันต์ท่านมีความเพียรแก่กล้าสามารถขนาดไหนถึงจะอาจเอื้อมถึงภูมินั้นได้ก็ต้องเป็นผู้มีความเพียรสมเหตุสมผลกันความเพียรมีมากเพียงไรที่เหลือก็ตายไปเลยตามทางจงกรมสถานที่นั่งที่นอนนี้จะป่าช้าองค์กิเลสที่ท่านฟาดท่านฟันหันแหลกกันลงไปโดยลำดับเพราะสติสตังคือความมันเป็นความภาคเพียรนี้ท่านทำงานอยู่ตลอดเวลายืนอยู่ท่านก็ทำเดินอยู่ท่านก็ทำนั่งอยู่ท่านก็ทำขับเดินจงกรมอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นแม้แต่เวลาขบฉันอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาในยาบทต่างๆมีแต่ยาบทที่เป็นนักรบทั้งนั้นฆ่าทะเยอทะยานไม่ได้ นั่งสั่งสมกิเลสเดินยืนสั่งสมกิเลสนอนสั่งสมกิเลสเดินจงแม้เดินจงกรมก็สั่งสมกิเลสเหมือนอย่างพวกเราเพราะเขาไม่มีสติมันผิดกันอย่างนี้เดินจงกรมหยอกสองสามเก้าสี่เก้าแล้วเพียแล้วไม่ไหวแล้วนี่นอนจะดีกว่านั้นดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เคยดีกว่ามานานแล้วไม่เห็นได้เป็นท่าเป็นทางเนี่ยดีกว่าไม่เป็นท่าคือพวกเรานี่นั่งภาวนาบ้างนิดให้กี่นาทีโอ้ยเหนื่อยแล้วนอนจะดีกว่ามันดีกว่าอะไรกันรู้นี่พวกดีกว่าแต่ไม่เห็นดีก็คือพวกเราเนี่ยมันดีแต่ชื่อดีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมมันไม่ดีแล้วก็ไปคำนึงไปคิดถึงเรื่องของพุทธการท่านบรรลุเร็วองค์นั้นบรรลุที่นั่นที่นี่ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราฟังแทบล้มแทบตายเรียนแทบล้มแทบตายปฏิบัติแทบล้มแทบตายก็เห็นได้อะไรมันขนาดไหนก็ไม่รู้ไอ้แทบล้มแทบตายที่อ่านไปกับแทบล้มก็คือล้มลงหมอนแทบตายก็ตายลงหมอนเท่านั้นเองมันไม่เห็นพอที่จะได้รับความลำบากระบนแทบล้มแทบตายดังที่ว่านั้นจริงๆดังพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาถ้าทำแบบแทบล้มแทบตายที่ถูกต้องดีงามจริงๆชอบทำจริงๆอย่างท่านนั้นกิเลสมันจะทนไม่ได้หรือเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับครั้งพุทธกาลธรรมะที่นำมาปราบประหารกิเลสก็คือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรเหมือนกันหากว่าสิ่งเหล่านี้มีกำลังเพียงพอกิเลสจะต้านทานได้อย่างไรมันจะต้องล่มจมชิบหายผลปีไปเช่นเดียวกับข้างพุทธกาลแต่นี่เราเพียงเพียงไปเหยาะไปแย่แย่เพราะนั้นพอมันตื่นขึ้นมามันก็ตวาดเราเอานี่เหนื่อยนั่นเห็นไหมมันตวาดนี่เหนื่อยนั่นไม่เป็นท่าแล้วเนี่ยแล้วพักผ่อนหน่อยเถอะสบายนอนก็ดีกว่าอะไรบ้างทำเล็กๆน้อยๆหรอกทรงจิตทรงใจไปนู้นไปตามเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะที่ไหนไม่รู้ละขอบเขตจักรวาลไหนจนไม่คำนึงคำนวณพอได้สติฟื้นกลับขึ้นมาโอ้นี่นั่งภาวนาตั้งนานแสนนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยนี่ครั้งพุทธกาลท่านภาวนาได้ครั้งเรานี่ภาวนาแทบตายทำไมไม่เห็นได้ก็แทบตายแต่คิดจนแทบตายยุ่งจนแทบตายไม่เห็นฆ่ากิเลสจนแทบตายเลยนี่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เหตุมันไม่ตรงกับความจริงผลจะตรงกับความจริงก็ได้อย่างไรเหตุตรงกับความจริงก็ดังที่ท่านพาดำเนินมาสติก็ให้มีดังที่ท่านว่าปัญญาซึ่งควรจะขุดค้นกิเลสประเภทใดก็ให้มันมีความแยบคายทันกับเหตุกับผลทันกับผลมายาของกิเลสกิเลสก็ต้องหลุดลอยไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือควรแก่เหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เป็นผลที่พึงพอใจเกิดขึ้นโดยลำดับอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสไม่มีอะไรแก้ยากฆ่ายากที่สุดก็คือกิเลสมันไม่ได้ตายง่ายๆมันเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ประโยชน์พยายามกันเต็มที่เต็มฐานทีเดียวทุ่มเทกันลงบางครั้งต้องมอบชีวิตจิตใจมันจะตายก็ตายถึงเวลาที่จะสู้กันแล้วอ้าวตายก็ตายไม่ตายให้รู้ไม่ตายให้ชนะมันต้องฟาดฟันกันลงขนาดนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันยอมสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งที่อัศจรรย์ไม่เคยรู้เคยเห็นเลยตั้งแต่วันเกิดมาก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความเพียรอัศจรรย์เพราะสติปัญญาทันกับเหตุกับผลควรแก่การแก้กิเลสได้โดยชอบธรรมกิเลสหลุดลอยไปความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาความสุขหาสุขสบายภายในจิตใจจนกลายเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในตนทั้งๆที่ไม่เคยอัศจรรย์มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างไรมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะความเพียรอันถูกต้องดีงามเป็นธรรมชาติที่ขุดค้นสิ่งที่อัศจรรย์ให้ปรากฏขึ้นมามันต้องปรากฏเมื่อเหตุผลเพียงพอกันแล้วไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งนี้ไม่ว่าครั้งไหนธรรมก็คือธรรมอันเดียวกันจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันตรัสไว้แล้วด้วยความชอบธรรมอย่างเดียวกันกิเลสที่เป็นตัวต้านทานธรรมทั้งหลายก็มีประเภทเดียวกันเมื่อนำธรรมเข้ามาแก้ให้พอกับเหตุกับผลกันทำไมกิเลสจะไม่ยอมทำไมกิเลสจะไม่ตายจะไม่สลายไม่ทำให้ถูกทำลายต้องถูกทำลายและที่หายไปอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว และไม่ฉะนั้นก็ไม่เรียกว่านิยานิกธรรมคือนำผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้จะมีทางสงสัยที่ไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีทางสงสัยเรื่องสงสัยอัดสงสัยธรรมสงสัยมรรคผลนิพพานมันเป็นเรื่องของกิเลสยุ่ยแย่ต่างหากมันให้เราปฏิบัตินี่เดี๋ยวทำอย่างนั้นเดี๋ยวทำตรงนี้เดี๋ยวมรรคผลนิพพานหมดแล้วสิ้นแล้วทำมาทั้งไงก็ไม่เกิดผลเวลาทำกิเลสสร้างกิเลสมันทำไมเกิดผลสร้างความโลภ ก็เกิดความโลภขึ้นมาสร้างความโกรธก็เกิดความเกิดความโกรธขึ้นมาสร้างความหลงเกิดความหลงขึ้นมาเสริมความโลภความโกรธความหลงมันก็เติบเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยทำไมสร้างกิเลสส่งเสริมกิเลสมันทำไมเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาสร้างอัดสร้างธรรมส่งเสริมอัดส่งเสริมธรรมทำไมจะไม่เกิดทำไมจะไม่มีก็อยู่ในเราคนเดียวคนนี้เนี่ยสร้างอะไรก็มีนั้นถ้าไม่สร้างก็ไม่มีมีอยู่กับเราอย่าให้กิเลสมันหลอกลวงเราได้เพราะนั้นปีเท่านี้เดือนมันเป็นเรื่องหลอกเจ้าของทำไปในปัจจุบันเพราะความรับผิดชอบเรานี่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าถึงปีนั้นปีนั้นเราถึงจะรับผิดชอบเราระยะนี้เราปล่อยตัวไปจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เวลาหิวยังรับทานนี่ว่าไงหิวน้ำรับทานหิวข้าวรับทานหิวนอนก็ต้องนอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหาอยู่ข้ายามรักษาเนี่ยแล้วรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะหาเวลาที่ไหนมันเหมาะสมเวลาใดการใดเราทำของเราทั้งนั้นเนี่ยสมกับความรับผิดชอบตนเพราะจิตมีความหวังความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจืดจางเลยความหวังนี้ประจำอยู่ภายในจิตไม่มีใครที่จะจืดจางแม้จะทุกข์จนหนโลกขนาดไหนก็ตามความหวังความปลุกความเจริญนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภายในใจเป็นแต่เพียงว่ามันเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อพอที่เป็นไปได้แล้วทำไมจะไม่อยากได้มีเราเป็นผู้ควรอยู่แล้วที่จะสร้างความปลุกความเจริญให้แก่จิตใจด้วยอาจด้วยธรรมเราควรจะทำไปโดยลำดับนั่นเองสมกับเรารับผิดชอบเราทั้งเป็นทั้งตายตลอดกาลไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนอยาบททั้งสี่เรามีความรับผิดชอบในตัวของเราอยู่เสมอจึงสร้างความหวังให้แก่ตัวโดยลำดับความหวังเมื่อบรรจุเข้าจิตใจแล้วเป็นผู้มีหวังเป็นผู้ทรงหวังไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสมหวังโดยตลอดสายเลยสมหวังอย่างพึงพอใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้สมหวังเป็นที่พึงพอใจนะรับผิดชอบได้จนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางเราก็พยายามสร้างความดีให้พอสร้างเข้าที่ใจเนี่ยใจนี่แหละคือภาชนะสำหรับธรรมทั้งหลายบรรจุเข้าที่ใจกิเลสเคยไปบรรจุอยู่ในใจนั้นมีมากมายก่ายกองใจจึงกลายเป็นของสกปรกเป็นภาชนะที่สกปรกด้วยสิ่งที่สกปรกทั้งหลายคือกิเลสนี่พยายามชะล้างสิ่งที่สกปรกภายในภาชนะคือจิตนั้นออกโดยลำดับนำธรรมะปฏิบัติธรรมะส่งเสริมธรรมะให้เกิดท่านมีขึ้นภายในใจกลายเป็นภาชนะแห่งธรรมขึ้นมาแทนที่ของกิเลสเราจะมีแต่ความเกษมสำราญทั้งปัจจุบันอนาคตตลอดกาลไหนๆก็ตามธรรมเมื่อมีธรรมคือความดีงามเป็นเครื่องบรรจุอยู่ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นไปใสก็ไม่จนกรอกจนงงมีความสุขความสบายอยู่กับใจนั่นแหละไม่ว่าจะไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ให้มีธรรมอยู่ภายในใจความดีอยู่ภายในใจใจนี่แหละจะเป็นผู้ไปเมื่อใจมีธรรมแล้วใจนี่แหละจะเป็นผู้มีสุขไปอยู่สถานที่ใดก็ไม่ปราศจากสุขเพราะสุขอยู่ที่ธรรมธรรมอยู่ที่ใจเป็นผู้สมมติสมหมายเอาละการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรอันนี้ยุติเพียงเท่านี้